بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم برادرلر، الله تعالى رمضان آيدس كروزة لرمزنا أقوغن نماز لرمزنا وقرآن تلاوات لرمزنا الله عز قبول أيلسن وحق يولد الله تعالى نين إبادتدا ölümge kadar sabit kadem buluşumuzu Allah uzu hamamızda nasip eylesin. Aziz ve muhterem braderler. Malum ki Allah Teala bütün beşeriyetini ve hatta cinlerini fakat ve fakat yegane Allah'a ibadet kılıp yaşaş için yarattı. İbadet kılıp ötüşümüz için yarattı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من جنlarını و insanlarını faqatgina menga yani Alloh taologa yagona Alloh taologa ibodat qilishlari uchungina yaratdim dedi. Alloh taoloning eng buyuk bandasi Rasul akram Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallamga ham Alloh taolo buyurib aytadiki: "Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Bas sen Parvardigoringa ibodat qilishda davom etgin toki yaqin, ya'ni o'lim kelgunga qadar. Al-yaqin, o'limni yaqin deb Alloh taolo yaqin deb aytdi. To'la ishonch, chunki inson o'lgandan keyin oxiratga to'la ishonch bilan o'z ko'zi bilan ko'radi oxiratni. Oxirat hayoti boshlanganini ko'rib to'la ishonch hosil bo'lganligi uchun o'zi shunda ham haqiqiy mu'minlar bu dunyoda to'la ishonch hosil qilishadi, lekin baribir ko'rgan boshqacha. O'shuning uchun to o'lim kelgunga qadar Parvardigoringa ibodat qilishda sobit qadam davom etgin deb buyurdi. Har birimiz, barcha musulmonlar har kuni 5 vaqt namoz o'qiganlarida Alloh taoloning amr farmoniga bo'ysunib, takror va'da berib aytamizki: "Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in." Sengagina ibodat qilamiz, ey Parvardigor, sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. Sendangina barcha ishlarimizga sendan, seni o'zingdan yordam so'raymiz. Birinchi o'rinda doimo faqat va faqat Alloh taolodan yordam so'rab, madad tilab harakat qilamiz. Aziz birodarlar, bu dunyo hayotimiz juda ham qisqa. Qisqa hayot va juda tez o'tib ketib qoladi. Yaqinda barchamiz asosiy qarorgohimiz bo'lmiş oxiratga qanday qilib borib qolganimizni bilmay qolamiz. Mana bir oy muddat davom etgan Ramazon-i Karim oyi xuddi bir lahzada o'tib ketganday bo'lib turibdi. Ertaga ajalimiz kelganda 100 yilga yaqin davom etgan umrimiz ham qanday qilib tez o'tib ketib qolganiga hayron qolib o'tiramiz. Oddiy misol, mana aksariyatimiz 30 yoshlarni qarshilagan yigitlar. Mana 30 yillik hayotimiz o'tib ketdi. Xuddi ertakday bir kecha kunduzda o'tib ketgandek bo'lib turibdi. Allohu musta'an. 1000 yilga yaqin umr ko'rgan bobomiz Nuh alayhissalomdan ajallari yaqinlashganda avlodlari so'rashgan ekan: "Ey otajon, mana siz 1000 yil umr ko'rdingiz. Bu dunyo hayotini siz bizdan yaxshiroq bilasiz. Qani bizga ta'riflab bering, bu dunyo qanday ekan?" Shunda Nuh alayhissalom javob qilib aytgan ekanlarki: "Bu dunyoni ikkita eshiklik bir kichkina uyga o'xshatdim. Men xuddi shu uyga bitta eshigidan kirib, ikkinchi eshikdan chiqib ketayotganday bo'lib turibman," dedilar. ana shunday 10 asrlarcha umr ko'rgan Nuh alayhissalom va boshqa buyuk bobolarimiz hech qachon malollanmasdan butun umrlarini Allohga ibodat qilish bilan o'tkazdilar va shu bilan qalblari rohat va farog'atda, haqiqiy baxt saodat ichida yashadi. Bor yo'g'i 60 yil, 70 yil atrofida yashaydigan oxirgi ummat nahotki umrlarini ibodat bilan o'tkaza olmasalar. Ming afsus. Alloh o'zi asrasin. Ibodatsiz bandalardan bo'lib qolishdan Alloh o'zi asrasin. Alloh taolo Rasulullohdek buyuk zotga butun hayot va mamotlarini Alloh uchun sarf qilishlarga buyurdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika lah va bidzalika umirtu va ana avvalul muslimin."
Ayting ey Rasululloh, albatta mening namozim va nusuki va qurbonligim va mahyaya va mamati butun tirikligim, hayotim va vafotim, mamotim lillahi robbil alamin butun olamlar parvardigori bo'lmiş Alloh uchundir. La sharika la Alloh taologa hech qanday sherik yo'q. Allohning hech qanday sherigi yo'q. Va bidalika umirtu mana shunga buyurildim men. Ya'ni butun hayotimni va mamotimni, barcha namozu qurbonliklarimni yolg'iz Alloh uchun bajarishga buyurildim. Va ana avvalul muslimin va men birinchi bo'lib musulmon bo'luvchi bandaman. Butun hayotimiz Allohning ibodatida bo'lsin deganimiz dunyoviy ishlarni tashlab yuborish kerak degani emas aslo. Balki Alloh taolo buyurgan farz va vojiblarni va sunnat amallarini bajarib yurish bilan birga dunyoviy ishlarimizni ham Alloh uchun deb xolis niyat bilan bajarsak, ana shunda hatto ahli oilamiz, farzandlarimizni boqish uchun qilayotgan harakatlarimiz, peshona teri bilan topayotgan rizq nasibalarimiz ham ibodatga aylanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan birida hatto shahvatimizni halol yo'lda iste'mol qilib lazzatlanishimiz uchun ham ajru savob olishimizni bayon qilib aytdilarki: "Wa fi bulli ahadikum sadaqa." Ya'ni ayolingiz bilan qo'shilishingiz ham sadaqadir. Shunda sahobalar taajjublanib so'radilar: "Shahvatimizni chiqarib lazzatlanishimizda ham ajr bo'ladimi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Agar shu shahvatni haromga ishlatsa, ya'ni zino yoki zinoga olib boradigan ishlar qilsa, unga gunoh yoziladimi axir?" Sahobalar: "Ha, albatta gunoh yoziladi" deyishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Xuddi shuning muqobilida Allohdan qo'rqib, agar shu shahvatni halol yo'lda sarflagan odam bo'lsa, albatta ajr bo'ladi unga" dedilar. Ba'zi birodarlarimiz Ramazon oyi tugashi bilan xuddi bo'ldi, biz jannatiy bo'ldik deb o'ylab, yana eski ahvollarga qaytib, Alloh buyurgan ibodatlarga beparvo bo'lib ketishadi. Ramazon Karim oyida o'rgangan solih amallarni va buyuk yutuqlarni tashlab yuboradilar. Bu juda ham achinarli holat. Va Ramazonda qilgan amallari Allohning huzurida maqbul bo'lmaganligiga ishora qiladigan yomon salbiy belgilardan Alloh o'zi asrasin. Allohning huzurida maqbul bo'ladigan solih amalning belgilaridan biri ana shu amal davomiy bo'lishligi. Ulamolar aytishadiki, min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Hasana, solih amalning qabul bo'lganligiga dalolat qiladigan belgilardan biri yana solih amal qilishda davom etish. Demak, iymon va solih amal faqatgina Ramazonga xos narsa emas, balki Alloh taolo faqatgina shu iymon va solih amalda bo'ladigan insonlargina, haqiqiy mu'minlargina ziyondan omonda, ziyonkor bo'lmasdan salomat bo'lishliklarini xabar berib Val Asr surasini nozil qildi.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Val Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Asrga qasam, ya'ni asr, asr namozi yoki asr vaqti, shunga Alloh taolo qasam ichadi, shunga buyuk qimmat baho, juda ham qadrli vaqt, qadrli buyuk narsaga Alloh faqat buyuk narsalarga qasam ichadi.
Innal insana lafi khusr.
Albatta, shubhasiz butun insoniyat ziyondadir. Ziyonkordir.
Illal ladina amanu va amilus solihat.
Magaram iymon keltirgan zotlar va solih amal qilganlar.
Va tawasaw bil haqq.
Haqiqatga bir-birlarini vasiyat qilib da'vat qilgan kishilar.
Va tawasaw bis sabr.
Sabr, sobit qadam, sabr bardoshli bo'lishga bir-birlarini vasiyat qilib, bir-birlarga nasihat qilgan zotlar ziyondan salomat bo'ladilar. Solih amallarda bardavom bo'lish ahamiyati quyidagi bir necha nuqtalarda yanada ko'proq ayon bo'ladi. Birinchidan, Alloh taolo davomiy suratda 5 vaqt namozni farz qildi. Yana ota-onaga yaxshilik qilishni ham davomiy suratda bo'lishini farz qildi. Ota-onaga zarracha ham azob emasdan doimo yaxshilik bilan xushmuomala bilan ota-onaning xizmatida bo'lishimizga buyurilganmiz. Barcha qarindoshlarga, qo'ni-qo'shnilarga, mu'min musulmonlarga va butun insoniyatga xolisona va xushmuomalada bo'lishimiz farz. Alloh taolo farz qilgan amallarda bardavom bo'lish Alloh taologa eng suyukli amal. Hadisi qudsiyda Alloh taolo marhamat qiladi.
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه
بندم menga men ana shu bandamning zimmasiga farz qilib qo'ygan amallarni bajarishdan ko'ra yanada yaqinroq qiladigan menga suyukliroq amal topolmaydi bandam menga tezroq yaqin bo'lishi uchun menga eng suyukli bo'lgan farz amallarni bajarsin degan ma'noda aytayapti. Ya'ni Alloh farz qilgan amallarni bajarishlik Allohga eng suyukli amal va Allohga eng tez yaqin qiladigan amal. Demak, Alloh farz qilgan amallar odatda davomiy bo'ladi. Va davomiy bo'lishga Alloh buyurgan. Shuning uchun solih amallarimiz hammasi davomiy bo'lsin. Imkon qadar. Ikkinchi ahamiyati nafl ibodat bo'lsa ham davomiy suratda bajarib yurishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan. Oyisha roziyallohu anha rivoyat qiladilar.
Kana an-nabiy sollallohu alayhi vasallam idza amila amalan athbatah. Va kana idza nama min al-layli aw marid salla min an-nahari 12 rak'ah.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir amalga kirishsalar, ana shu amalni sobit qilardilar, ya'ni davomiy bo'lardilar shu amalda. Agar kechasi uxlab qolsalar, tahajjudlarini o'qolmasdan yoki biron bir kasallikka duch kelib, kasal bo'lib qolsalar, kunduzi o'qib qo'yardilar qazosini 12 rakat qilib. Kunduzi 12 rakat nafl namoz o'qib qo'yardilar kechasidagi tahajjudning qazosini. Ya'ni doim tahajjud o'qib yurardilar, hech tark etmasdilar, kanda qilmasdilar. Faqatgina bir zarurat holatda majburlikdan charchab uxlab qolsalar yoki kasal bo'lib qolsalar, kechasi o'qolmay qolardilar va kunduzi o'shani qazosini ham o'qib qo'yardilar. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu amallari haqida xabar bering deb so'ralganlarda Oyisha onamiz javob qildilar.
Kana amaluhu dimatan.
Amallari davomiy bo'lardi. Masruq rahimahulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng suyukli amal nima deb so'raganlarida ad-daim dedilar. Davomiy bo'lgan amal dedilar.
Demak, solih amallarda bardavom bo'lishlik ahamiyatidan ikkinchisi, bu nafl ibodat bo'lsa ham shu ibodatda davomiy bo'lishlik payg'ambarimiz sunnatlarida. Uchinchisi, bardavomli bo'lgan solih amal Alloh va rasuliga ham eng suyukli amal. Alloh taologa eng suyukli amal ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib aytadilarki, "Ahabbul a'mali ilalloh adwamuhu va in qall." Alloh taologa amallar ichida eng suyukli bo'lgan amal adwamuhu, davomiyroq bo'lgani. Va in qall, ozgina bo'lsa ham. O'zi ozgina ozginadan bajarib yursa ham, lekin davomiy suratda bajarib yursa, ana shu amal Alloh taologa, ana shu ibodat suyukliroq bo'ladi. Buyuk tobiiylardan Masruh rahimahulloh, Oyisha onamiz roziyallohu anhodan so'radilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng suyukli amal qaysi amal edi deganlarida Oyisha onamiz javob qildilarki, davomli bo'lgan amal dedilar. To'rtinchi ahamiyati, davomli amalning buyukligi uchun ham ba'zi bir nafl ibodatlarni o'ziga odat qilib olgan kishi biron bir sabab bo'lib ma'lum bir vaqtda shu amalga amal qila olmay qolsa, qazosini bajarib qo'yishga buyurilgan, targ'ib etilgan. Qazosini ado etishi mustahab bo'ladi. Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man fatahu shay'un min wirdihi aw qala min juz'ihi min al-layl faqara'ahu ma bayna salati al-fajr ila adh-dhuhr fa ka'anna ma qara'a min laylihi." Rawahu Muslim. Kimniki kechasi o'qiydigan, odat qilib o'ziga odat qilib olgan kechasi o'qiydigan juzi, ya'ni Qur'ondan bir qismini doim o'qib yurgan yushga, Qur'ondan bir juzni o'ziga odat qilib olgan bo'lsa, kechasi tahajjudda o'qishga shuni o'qolmay qolsa kechasi, keyin bomdoddan keyin peshingacha bo'lgan vaqtda o'qib qo'ysa, xuddi kechasi o'qigandek bo'ladi dedilar. Ya'ni kechasi tahajjud o'qigan savobi yoziladi. Ya'ni biron bir sabab bo'lib kechasi charchab qolib o'qolmay qolsa, masalan, keyin qazosini o'qib qo'ysa, xuddi kechasi o'qigandek savob beriladi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda solih amallarda davomli bo'lish foydalari haqida iymonlashamiz. Bugun mana shu solih amalda davomli bo'lish ahamiyatlaridan ba'zilarini zikr qilish bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.